ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናፍ ስልጣን መስመጹ በዝተራዩ አወንታው ለውጣት ብዙሓት አብ ተሃገር ሰላምን ቅሳነትን ክሰፍን ይዝብል ተስፋ ገይሮም እዮም። አብዚ ቀረባ ዘጋጠመ ሞት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ካል ሞት ሰባት ዕንወት ንብረትን ምምዝባል ሰባትን አጋጢሙሎም እቲ ፀገም አበይ ዘሎም አሞንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስት ትግራይን ዘለው ወጥርኸ በኸመይ ክፍታሕ ይከኣል እቲ ሃገር ካብ ዘላትሉ ቕልውላው በኸመይ ክትወፅእ ትኽእል ዝብሉን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ዝትንትሉልና ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና። ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል መፅናዕቲ ብራናን ጥንታዊ ስነ ጽሑፋትን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕረ ዶክተርነት ወይ ከዓ ፖስት ዶክቶርያል ምርምር ኣብ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ሃምበርግ ዝርከብ ንፖለቲካዊ ኩነታት ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተል እዩ። ኢንጂነር ኤርምያስ ኣማረ ከዓ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ኣርክቴክቸር ወይ ከዓ ምህንድስና ወይ ቅየሳ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝፅሑፍ እዩ። ገብረ ገብረ መድህኑ ናብ ኒውዮርክን ጀርመንን ስልክ ብምድዋል ኣዘራሪቦም ፈለማ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ስምዒቶም ክገልፁሉ ሓቲትዎም ኤርምያስ ኣማረ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ዳንኤል ገብረ ከምቲ ኣብ ፌስቡክን ፀሓፍክዎ ንዳግማይ ግዜ ለዘቐመጥክዎ ዓወት ህዝቢ ኣፍሪካ ዓወት ህዝቢ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ተምሳሌት ናይ ናፅነት ብዙሕ መቑዕ ናይ ኒዮ ኮሎኒያል ፕሮብለም ሓሊፋ ሳቦታጅ ዝነበሮ ዝክሪኻ ሓገዛይ ንምን ብዝብል ብኒሕ ወይ ብሓቦ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብዚ ደረጃ እዚ ምንፅሑ ናይ ብሓቂ ኩርዓት ይስማዓኒ። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብዚ ምምላእ ፈላማይ ዓመት ናይቲ ግድብ ዝፀሓፍካዮ ፅሑፍ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ክለዓል ከሎ ሽም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናውን ነቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 60 ሚእታዊ ህንፀቱ ክዛዘም ኢንጂነር ናይቲ ግድብ ኮይኖም ኣብ ምስራሕ እናሃለው ዝተቐትሉ ስመኝ በቀለ ከይጠቃስካ ምሕላፍ ኣይከኣልን ኢልካ ፅሒፍካ ኣለካ እሞ ርእቶ ሃበሉ
እዎ። ከምቲ ፈርምያስ ሓወይ ዝበሎ ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ምምላእ መብፅሑ ዝኾነ ይኹን ክዓቢ ዝደሊ ማሕበረሰብ ምንዶ ዝደኸምናሉ ኢትዮጵያውያን ከም ትግራዋይ ከም ኢትዮጵያዊ ብጣዕሚ የሐጉሰኒ እዩ። ከይዲ ተመላልኣ ፖለቲካዊ ልምትኡ ናይ ካልኦት ደገን ውሽጥን ዘለው ጉዳያት ፖለቲካ ንህዝቢ ዝግለፅ መንገዲ ተዝግለፅ ዶ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እኳ እተሃለየኒ እቲ መምሉእ ግን ብባዕሉ ዓብዪ ሓጎስ ዝህበኒ እዩ። ኢትዮጵያውያን ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘመሩና ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዮም። ስራሕ ድማ ኢንጂነር ስመኘው ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ኢንጂነር እዩ። ስለዚ ክልቲኦም እዚ ህዳሴ ግድብ እዚ ክትሓስብ ክትተልዕል ከለካ እዞም ሰባት እዚኦም ብሂወት መሃለዩ እንታይ ይስምዖም ነይሩ ይኹን? ብፍላይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዓብዪ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ስለዘለዎን ከማይ ከማይ ኣብቲ ህዳሴ ግድብ ናቶም ሓወልቲ ናቶም ምስሊ ወይ ዝኾነ ይኹን መዘከርታ ክቕመጠለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ቀፃል እውን
ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ዘላትሉ ኩነታት ብኸመይ ምገለፅኩምዎ? ኤርምያስ፣
እዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ሓፂሩ እኳ ምግላፅ ይከብድ እንድዩ፣ ግን እቲ እንዳተንከባለለ ዝመፀ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅብላው ንሶም ዝፈጠሮም ሽግራት ህዝቢ እንዳተፈናቐለ ዜጋታት ድሕንነት ስኢኖም ፖለቲካ ተኻሪሩ መትሕዚ ብዘይብሉ ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓለም ጥራይ ተመሲጥካ ናይ ካልእ ሰብ ጫማ ከይኣተኻ ዝነጉደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብሓቂ ክልላት እውን ኣብ ወጥሪዕን ዘለዋ መሬት ብሄር ተዋሂብዎ ማዕረ ናተይናትካን ኣብ ሓደ ሃገር ኮይንካ ሰብኣዊ ምስል ምግሃስ ብኢኮኖሚ እውን መንእሰይ ተጠቃማይ ዘይኮነሉ ኩነታት ማሕበራዊ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እውን ሓደ ሰብ መገዛ ዓዱ ካልኣይ ዜጋ ኮይኑ ዝቕረረሉ ኩነታት ኮታስ ትቕልብላዊ መዘና የብሉን እና ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘላ ኮይኑ ግምት።
ዶክተር ሓጎስ ብናትካ ኣጠማምታ ኸ ኢትዮጵያ ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላኢልካ ንገለፅካ እያ?
ኢትዮጵያ ዝሕዚ ግዜ ኣብ ብጣዕሚ መፀገምን ሓደገኛን ግዜ ዳርጋ ኣብ ፀድፊ ዘለው ብዙሓት ደቂ ዘለዎ ዓዲ ክፀድፉ ዝበሉ ንሕንጢ ዝተረፎም ክፀድፉ ማለት እዩ ትመስል ኣዶ እያ ንዓይ ኢትዮጵያ ብዝሕዚ ሰዓት። ካብ ኢትዮጵያ እውን ሓሊፉ ንምብራቅ ኣፍሪካ ፖለቲካ ጂኦፖለቲካል ሴቲንግ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ብሓፈሽ ምብራቅ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ማሕበራዊ እዚኦም ሰለስቲኦም ዓበይቲ ቁልውላላት ከም ዘጋጠምዋ እየ ትገልፃ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ سلام كسفن لحاشا لو تكرئي بزحسب بهيقو نيرو فلايد ما مستيق انميو زنبرا عقرقرن هوكتن كدامايا منيستر أبي ترأيو عوان تاو اللوت تاتن تسفا غيروم نيروم بزحات سبات بخون مبار أبي كيب يازلو كنتات أب كندي زمحايش كنتات الناقل ده تهاجر كمتي زغالس كمو أبا زيو سسكفين حدا قنيان كنتات آتيا تركب سلام انتاي أبيو تجيغا تفتيرو أرمي أسرو يتهابل
قمت مجمرا زول كبوت ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ማህበራውን ቅሉላው ናይ ባዕሉ መንቀል ለዎ እዩ ሶ አፍት መንቀል እንድሕርት ንዛበ ኮይና ብጣዕሚ ጥቕልል ዘለ መልክዑ ርደርጊ ምውዳእ ዝነበረ ስርዓት ኣፍቲ ተሃናንፅኡ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ዋና የምፀ እዮ ኣብኡ ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ምምሕያሻት ብዘይምግባርናን ኣብኡ ተተኺልካ ምፅናሕናን ዘጋጠሙ ሽግራት እዮ መጨረሹ ተንከባሊሎም ናብዚ ነገራት እዚ ዘውፅሑና ማለት ዶክተር ኣብይ እውን ተቐበሎ ስርዓት ምሕደራ ካብቲ ዝነበረ ተፈለየ ኢለ ኣይግምጦን ምክንያቱም ቶም ተስፋ ተዋሂቦም ዝነበሩ ለውጥታት ዋላ ሩኣያት ይኹኑ ከም በዓል ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ኣብ ደገ ንነዊሕ ዓመት ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ዋላ እውን ይእተዉ ኣብቲ መጨረሽኡ ኣተዓላለያ ናይቶም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናፍቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ከይዲ ናብ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምንታይ ዝበገሰ ኣነ ባዕልኻ ዘይክበርካዮ ወይ ዘይተግበርካዮ ስርዓት ካልኦት ከኽብሩልካ ምፅባእ እዩ ዝኾኑ ምክንያቱም ዝተለወጠ ለውጢ ስለዘየለ ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ ብብሄር ፖለቲካ ተቃኔ ስርዓት ናብ ህዝቢ ዘርብሕ ናይ ሓሳብ ፖለቲካ ብዘይምስጋሩ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካል ዲኬይ እውን ሓደ ምክንያት እዩ ብሳልሳይ እቶም ቅድሚ ሕዚ ከም ባህሊ ተወሲዶም ዝነበሩ ብንእሽተይ መልክዕ እናፀገንካ ናይ ምኻድ ናይ ብተሃድሶ ብዓምዒ ተሃድሶ ብቕልጡብ ተሃድሶ ኢልካ ትገብሮም ዝነበርካ እሞ ታሓት ድማ ተመሊሶም እስኻ ዘይተተግብረሎም ምስቲ ምኳን ተሓታትነት ዘይምህላው ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እዮም ኢለ መንቀሊ እዮም ኢለ ዘቐምጣነ
ዶክተር ሓጎስ እንታይ እዩ ጌጋ ተፈጢሩ ዝብል ድርሮ ኣቢልካ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ናይ ኣምሓራ ክልል ርእሲ ኣመሓዳሪ ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዋና ኣካያደ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝነበሩ ኢንጂነር ተቐቲሎም እዮም ዝተለዓለ ግጭት ህልቅት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ኣይነበረን ሽዑ ኣጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተቐትለ ግን ከቢድ ናዕቢ ተላዒሉ ወጥርን ዕግርግርን ተፈጢሩ ኣጫሉ ሁንዴሳ ፍሉጥን ውሩይን ሰብ እዩ ነይሩ ብሓቂ ግን ናቱ ሞት ጥራሕ ድዩ ቀስቂስዎ ኣበይ ትፀገም ዶክተር ሓጎስ
ይቕኒል ገብረ ኣነ ዝመስልኒ እታ ሃገር ለውጢ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከለዉ ዝተናሰ ካብቲ ቅልፊ ዝነበሩ ዝተበላሸው ኣሰራርሕታት ዝተኻኸሉ ነገራት ክንልዮም ዝብል ተስፋ ነይርዎ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ግን ዝበኣሱ ዓበይቲ ናይ ድሕንነት ክልውላዋት ኣጋጥሙ ንምንታይ እዮም እዚኦም ኣጋጥሞም ከምናተይ ሓሳብ እቲ ናይ እታ ሃገር ትርሒት ብዙሓት ፀገማት ነይሮም ሞ ከም ምክንያት ክነልዕሎ ንኽእል ኢና ንኣብነት ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ናይ ምምሕዳር ፌደራል ስራሕ ስለ ዝነበረ ፍላይ ኢንተርዲፐንደንት ንከይኮን ገይርዎ እዩ ማለት እየ ንኣብነት ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ተርኢና ኩሎም ዓብዪ ኢኮኖሚ ኣብ ሓደ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከበ እዩ ናይ ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ስርዓቱ ኢንተርዲፐንደንት ዝገብር መንገዲ ስለ ዘይነበረ ባዕሎ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ካልኦት ናይ እሴታት ምሽርሻር ቫሉታትና ምሽርሻር ሰምዕታል ነብሪ ምዃኑ ሰብ ክንደየናይ ክቡር ምዃኑ ዝብል ማሕበረሰባዊ ባህሊና ኣብ ምዕቃብ ዓብዪ ትኩረት ኣይተዋሃበሉን ስርዓተ ትምህርትና ከምኒ ሎጂክ ፊሎሶፊ ካልኦት ካልኦት ዝብሉ ኮርስታት እውን ኣይነበሮን እዚኦም ናይ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያታት እዮም ናብዚ ገምዚ ኣምፂኦምና ዘለዉ ኢለ ዝሓስብ ናብቲ ናይ ኣርቲስት ኣጫሉ ሁንዴሳ ክመፅእ እቲ ቄሮ ዘምፅኦ ለውጢ ተጨውዩ እዩ ዝብል መንፈስ ዝሓዘ እዩ ዝመስለኒ ትናዕብ እምበር ኣጫሉ ስለዝተቐተለ ኣይመስለኒን ኣጫሉ ብሉጥ እዩ ኣቕሊልና ንሪኦ ኣርቲስት እውን ኣይኮነን ግን ካብኡ ብላዕሊ እዩ ትናዕቢ ብዛዕባ ሓደ ኣጫሉ ወይ ድማ ብዛዕባ እቶም ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ከይኮነ ሓደሽኡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ወንበር ናይ ምምንጣል ደጋፊ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ንዑ እዩ ካብቶም ጀነራላት ብላዕሊ ካብ ናይ ክልል ፕሬዚዳንታት ብላዕሊ ሓደ ኣርቲስት ዳይ ጎልሁ ክወት ዝኽኣለ
ኤርምያስ ኣብቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ እናተኻርኢቶን
ባይደወይ ዶክተር ሓጎስ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ብደንቢ ሰማዕሉን ኢኮኖሚ ናይዚ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእካቡ መዘና ዘይብሉ ሽግር እዩ ግን ፊት ለፊት ኣድረስ ዝተገበረ ኣጀንዳ ኣይኮነን ክሳዕ ሕዚ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብታሪክ ንድሕሪ ምልስ ኢልና ርኢናዮ ዘዝመፀ ሓይሊ ወይ ዘዝመፀ ስርዓት ኩሉ ሻዕ ገዝኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ተቋፃፂሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዘሎ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ዘይኮነ ብምትካብ ዓይነት ደረጃ ዝኸዱሉ ዝነበረ እዩ ዳሕራይ ኢህአዴግ ክመፅእ ከሎ ቁሩት ልፍንትት ኢሉ ብተወሰነ መልክዑ ዝፈተኖ ካይዳታት ነይሮም ግን እቲ ሽግር ዝነበረ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ ብዘይ ዓቐል ስልጣን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ኣብ ሓደ ፓርቲ ብምውናኑ ካልኣይ እተን ክልላት ድማ ኒስሙላ እዩ እቲ ፌደራሊዝም ተተጊሩን እቲ ፖለቲካዊ ስርዒት ፕራክቲካሊ ዘይተተግበረ ፌደራሊዝም ምስቲ ምዃኑ ዘይተተግበረሉ ምክንያት ድማ ባዕሉ ንባዕሉ ዝጓነ ሕገ መንግስቲ ስለዝነበረ እዩ ብውልከይ ማለት እዩ እንደም ቁሩት ለይድፍእ እንተቢሎ እዮ ተሃገር እዚኣ ስለዘይተሃነፀት እዩ ባህላ ያነ እዚ ኔሽን ቢልዲንግ ንብሎ ማለት እዩ ኣይተሃነፀትን ምናልባት እውን ብዝኾነ መልክዕ ዝመፀ ሓይሊ ናሃቱ ኣተሓሳሰባታት ኢምፕሊመንት ክገብር ተወሰነ መልክዑ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተራ ተፃዊቱ ክኾኑ ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከፋፊልካ እተሓስቦ ኣይኮነን ኢንተርሚንግል ድዩ ኢኮኖሚ እውን ተተሓዘ እዩ ህዝቢ ኣብ ደለየ ቦታ እንዳነበረ እዩ ነይሩ ሪሊ ናይቲ ህዝቢ ፀገም ብደንቢ ሪፍሌክትድ ኮይኑ ዘይተተግበረ ሃገር ኮይና እያ ትረአየኒ ከድዎ ፍታሕ ተባሂሉ ዝተሓሰቡ ነገራት ባዕሉ ንባዕሉ ዝጣርስ ታሕታታይነት ዘይብሉ ዓይነት ኣካይዳ እናገበሩ መጨረሽኡ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ከም መወዳእታ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብቲ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ሕገ መንግስቲ ንባዕሉ ሰባት ብቀጥታ ዝኾነ ምስ ብሄሮም ተተሓዘ ዜግነት ተዋሂዎም ምሳሌ ተጋሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዳርጋ 272,000 ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ይነብር ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብደም ዘምፅኦ ለውጢ ማለት እዩ ሃገር ኣልባ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዓዶ ኣይኮነን በቲ ካልእ ህብረተሰብ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ፕራክቲካሊ እውን ካብ ጎንደር ዝተባረሩ ንዝክሪና ካብ ካልእ ቦታ እውን ከምኡ ኣብታ ክልሉ እውን በቲ ናይ ሓደ ፓርቲ ልዕልና ሕዚ እውን ተዋስኣይ ኮይኑ ከም ልቡ ባዕሉ ንባዕሉ ከመሓደርን ባዕሉ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንከይህልዎ ይግበረሉ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ተቐቂሩ ዘሎ እንደውም ብታሪክ ዓዱ ፎታዊ ዝኾነ ህዝቢ ሕዚ ተሸቅሪሩ ከም ሰብ ዘይክበረሉ ዓዲ ዝፈጠረሉ ስርዓት እዩ ፌደራሊዝም ዝብልዎ ዓብዪ ሲስተም እሱ ዋላ ይተኣቶ ትኽክለኛ ፌደራሊዝም ግን ኣይነበረን እየ ዝብልና ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እንዳተንከባልሉ እዮም ናብ ከምዚ ዓይነት ጉንፅታት ፈጢሮም ዘሎ ምናልባት ሓንቲ ንምውሳኽ ዝኣክል ናይ ሃጫሉ ሞት ዘሕዝን ኩነታት ኣብ ሰነ ዝመፀ ቁፅሪ ሓደ ነገር ይግበር ሞ መን እዩ ገይርዎ ኣነ ናይቲ ነገር ሙያ የብለይን ኢንቨስቲጌት ገብሩን ይኽእልን ንንዶ ናሕናስ መንግስቲ እውን ብግልፂ ዝነገረና ነገር የለን ግን ኣብ መጀመርያ ክጋጥም ከሎ ኣብ ሰነ 16 ዝኾነ ሰብ ተኣሲሩ ክንፈዳኛው ኣብ መበል ካልኣይ ሰነ ናይቶም ናይ መራርሓ ኣምሓራ ክመቱ ከለዉ ኣብን ዝብልዎ ድርጅት ከም ዝዳኸምቲ ገይሩ ሕዚ እውን እቲ ውሩይ ደራፋይ ሃጫሉ ምስ ሞተ እቶም ድምፂ ዘለዎም ተባሂሎም ዝሕሰቡ በዓል ጃዋር ይኹን እስክንድር ይኹን ናብ እስር ቤት ኣትዮም እዚ እንግዲ ክራይሲስ ኤንተርፕረነርስ ድዮም ነይሮም ወይ ንስ ናይ ብሓቂ ክከኣእሉ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ክካፈሉ ይሓስቡ ድዮም ነይሮም ብዙሕ ከካትዐና ይኽእል እዩ ግን ትቕልውላው ስቴት ናን ስቴት ኣክተርስ ኣለዎ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ዘይኮኑ ኣብ ትቕልውላው ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወት ኣለዉ እዮም እዚ ድማ ብጠቕላለ ክሪኦ ከለኹ እታ ሃገር ስለዘይተሃነፀት እያ ዝብል ግምጋም እዩ ዘለኒ